Tamca kasu jirtan turra doni VOA sagantaa afaan oromooti qophii taantutti dabarra. Mani murtii federaalaa Itiyoophiyaa dubbii itti gaafatamaa paartii kongireesii federaalistii oromoo Dr. Mararaa Guddinaatiin himatan ardhallee beellam guyyaa 28tiin dabarsa. Dr. Mararaa paartii biyyi nagaa dhoortuu wal arguu fi hujii isaanii hojjechuuf waadaa galee yookaan ammoo waliin hojjechuuf fudhatee jedhaniitiin himatan. Paartiin kongireesii federaalistii oromoo keessa obbo Mulaatuu Gammachuulleen tan irratti yaada paartii isaanii dubbate namootti gabaas mallaskaachuu ammaa Finfinnee nuu ergee fi waan obbo Mulaatuu gaafatillee walitti qabee dhiyeessa kuno.
Durataan Kongresa Federaalaa Oromoof ittaanaa durataan gamtaa paartiilee mormitootaa madrak Dr. Mararaa Guddinaa akkuma biyya Awurooppaatii Finfinnee seenanitti qabamanii eega to'annaa poolisii jala galfamanii booda agarraatti uummata duratti mul'achuu hin dandeenye arrasa jalqabaa ta'uusaati. Gabaasaan keenya mallaskaachuu ammaa akka jedhutti arra gara galgalaa akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti sa'a 10:00 irratti dhaddacha ramaddii araadaa ka mana murtii federaalaa naa dhaqqabanitti kanneen naannawa sana turan dippiloomaatota tokko tokko gaazexeessota miseensota hoggana paartii isaaniif deeggartoota isaanii nagaa fuudhuuf harka isaanii ol kaasanii sochoosanii turan jedhe jira. Kaabortaa gurraacha dheeraa uffatanii ka dhufan Dr. Mararaa Guddinaa fuulleerraa ennaa ilaalaman jijjiiramni irratti mul'atu hin ture jechuudhaan dubbata mallaskaachoon abukaatoolee isaaniirraa kanafe namni kabiraan akka mana murtii sanatti seenuu hin danda'in illee mallaskaachoo ammaa gabaasee jira. Abukaatoolee Dr. Mararaa keessaa tokko kataan Dr. Yaaqoob Hayilemaariyaamiin gaafatee akka hubatetti agammaatti poolisoonni shorkeessummaatti shakkuu isaanii dubbachuu fi ka qorannaatti fufan ta'uu ibsu isaaniirraa kanafe himannaan akka irratti hin dhiyaatiin hubachuusaa beeksisee jira gabaasaan keenya kun. Abukaatoon Dr. Mararaa Dr. Yaaqoob Hayilemaariyaam akkana jechuudhaan mallaskaachoof ibsan.
እንግዲህ በመሰረቱ በአንድ በሁለት ጉዳይ በዋናነት በሁለት ጉዳዮች ናቸው አንደኛ
ኤጋ ኢሚሱን ቡኡሪሳ ዋን ኢሞተ ለመረት ሁንዳይ ተኮፋ ዳቦተ ሽሩርኬ ሶተ ጀረመኒ ረመደማ ወሊን ቁነምቲ ኡምቴ ጅርታ ኢሳ ወሊ መሪያቴ ጅርታ ህርማና ሆጂስ ቆደተኒ ጅርቱ ከጀዱ ከለመታሞ ለብሲ የሯታ ተማይ ጨብሱዳን ኦሎላ ከከይንሳ ጎዴ ጅራ gochaalee labsii sanaan dhorkaman raawwatee jira ka jedhu dhimmoota lameen kanarratti ture ka Dr. Mararaan shakkaman jedhani jiran. Kanarraa kanafe abukaatoleen Dr. Mararaa iyyannaan abbaa murtiitti dhiyeeffatan ka shakkiidhaan torbanneen 4 Dr. Mararaa qabee jiru poolisiin himannaa dhiyaate kanaaf ragaa qabatamaa akka dhiyeessu akkasumas kana caalaa waan ibsoo jiraat akka mana murtiif ibsu ka jedhu mirgi wabii akka Dr. Mararaaf kennamu gaafatanillee agammaatti sun hin milkoofne. Kan mana murtii sana ala dhaabbatanii eegaa turan ittaanaan Dr. Mararaa obbo Mulaatuu Gammachuuf bilbileen ture akkana jechuun naaf ibsan.
Dhuguma beellamni isaa har'a sa'aatii 8 walakkaatti ture guyyaa ta'aa booddeedha jechuudha. Nama baay'eetu achitti eegaa ture. Haa ta'u iyyuu malee 8 walakkaatti miti iddoo murtii kan inni dhufe. Kan isaan fidanii konkolaataa minii baasii itti natti fakkaataa poolis kan jedhu tarkaansaa 104 sa'aatii 10:17 kan fidan.
Achi booda garuma mana murtii seensan jechuudha.
Namni baay'ee waan jiruu fi warri hidhattoottis waan jiranii fi namatti mul'isuu hin barbaanne konkolaataa sana gara mana keessaatti achitti deebisanii ol gashanii namni dhaddacha gubbaatti ba'ee galuu hin danda'u.
Sinseenuudhaaf carraa argattan moo hin arganne?
Nuyi seenuu hin dandeenya. Abukaattota isaanii bichaatu gale malee namni galuu hin danda'u.
Namoota akkam akkamiiti kan ala ture?
Baasota irraa kan dhufanii gaazexoota adda addaa kan dhufan dubbii isaa ilaaluudhaa fi dhaddacha sana ilaaluudhaaf kan dhufan baay'eetu turanii isaan kunis ol galuudhaaf carraa hin arganne akkuma keenya alatti ittifaman. Gaazexoota iddoo adda addaa irraa kan dhufanii duukaa bu'uu kan barbaadan baay'eetu turanii isiniin jechuu barbaadeetani.
Achi booda mana murtii keessatti jechuun abboota murtii duratti waan ta'eef waan deemaa ture odeeffannoo argattan qabdu obbo Mulaatu?
Abukaattota irraa akka oduun nu ga'etti odeeffannoo isaa waa'ee isaa qorannoo isaa hamma ammaatti waan hin finneef weebsaayitii adda addaa gubbaadha kan waa'ee isaa ilaalaa jirra. Qorannee waan hin finneef ammas beellamni akka nuu kennamu jedhanii gaafatanii xirri gaafa 18 beellamaniiru nuun jedhan.
Eenyu kan beellamatti gaafate gaafa amajjii 18 dabarsiise?
Poolisootatu qorannoo keenya amma ammaatti hin finne qoranne yammuu finne nu teessoo akka dandeenyuu fi beellami nuuf adabalamu jedhan akka labsii shororkeessota jedhuun daataa baay'ee irraa funaanne dhiyeessina kanaatii fi qorannoon keenya hin dhumne beellama nuu kennaa jedhan poolisoota malee baaba alangaa bira hin geenye.
Kanaafarra beellamumaan dabree jechuudha.
Beellamumaan darbe kuni utuma jedhanii kanumaan akka guyyaa 20 turaa jechuudha. Utumatti lafarra gangashanii malee wanti dhufu hin jiru Dr. Mararaan durumaa qabee jireenya isaa keessatti biyyaana keessatti qabsoo karaa nagaatiin samittiin akka hojjetan hallabsu malee waa'ee shororkeessaas waan beeku hin qabu shororkeessaadhattiin jechuun waan dandeessisu ragaan argama jennee hin yaadnu. Abukaattonni mirgi wabiidhaa kennamee fi alaa taa'u kan jedhu ture mirga wabii dhoowwataniiti.
Taana durataa Kongiresa Federaala Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godheen si galateeffadha.